Sveiki, čia Žinių radijas, atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Lietuvoje veikia galybė nevyriausybinių visuomeninių organizacijų. Tai kam reikalingos tos nevyriausybinės organizacijos? Tiesioginės demokratijos užtikrinimui. Bet konstitucijoje neparašyta, kaip jos turi veikti. Nėra jokių kriterijų, pagal ką matuoti jų veiklą, o narių skaičius ir finansinių ataskaitų storis ne visada yra veiklos rezultatyvumo įrodymas. Tai kaip tai įtakoja įvairias sferas, pensinių, vartotojų, žmogaus teisių ir kitas sritis. Apie tai ir pasišnekėsime, kas trukdo visuomeninėms organizacijoms tinkamą atstovauti paprastų žmonių interesams, ar apskritai, kuriant pilietinę visuomenę, reikalingos nevyriausybinės organizacijos, jeigu reikalingos, tai kaip jos prisideda prie pilietinės visuomenės kūrimo ir valdžios santykis su nevyriausybinėmis organizacijomis. Apie tai taip pat šiandien kalbėsimės. Ir šiandien pas mus laidoje Alvita Armanavičė, Nacionalinės vartotojų federacijos prezidentė, Vytautas Budnikas, Lietuvos žmogaus teisų asociacijos pirmininkas ir Vilija Turienė, pensininkų sąjungos bočiai, Vilniaus miesto bendrijos pirmininkė. Sveiki, ponės ir ponai. Na, mes taip pat kvietėme į laidą ir prezidentūros atstovus patarėjus ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovus, bet kažkaip tai labai keistai žmonės nenorėjo dalyvauti laidoje arba pradingo kažkur, arba tiesiog nusprendė atsisakyti dalyvauti. Tai panašu, kad iš pačių aukščiausių sluoksnių valdžios intereso visuomeninėm organizacijom dar nedaug domėjimosi. Ar taip, Vilija, kaip jums atrodo?
Nu, tai labai gražiai turbūt atspindi ir mūsų šios dienos temą. Socialinis dialogas su nevyriausybinėmis organizacijomis ir to dialogo atrodo kaip ir nėra su ko vesti. Žinau, kad nėra su ko kalbėti, mes galim kalbėti, reiškia, klausytis per ekranėlį, per ekraną. Ir mūsų politikų, už kuriuos mes balsavome, ir tų, kurie tiesiogiai atsakingi už vystymą šitų nevyriausybinių organizacijų.
Nu, tai... O kokio dialogo jums reikia? Ką jūs norite? Esat visuomeninės organizacijos, tai ir būkit savo, kokios čia valdžios jums dar reikia.
Jų, kaip sakė viceministras socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Bingelis, jų Lietuvoje yra iki 30 tūkstančių dabar prisisteigę. Nu, tai reiškia, jos reikalingos, jos kažkokį tai darbą dirba, aš galiu pasakyti, reiškia, už savo.
Su kiekvieną nepašnekėsiu su 30 tūkstančių. Kur čia, kiek viceministras su kiekvienais dabar pasišnekės?
Ne, nu tai...
Tai suprantam, problema.
Suprantam, žinoma, kad nereikia trukdyti, nu tu pagalvokit dabar, jeigu yra seimūnai ir Seimas per dieną priima 80 įstatymų, ne, nu tai kur jiems čia gali suspėti, dar eiti, reiškia, ten, visur jie turi dalyvauti, o tai, jeigu taip pasižiūrėjus, kaip...
O šiaip dar jie... nelabai jūs čia patinkat visi. Tiesą sakant, valdžiai.
Nu, tai mes stengiamės būti, dėl galima gražų.
Nu, šiaip, dėl... ką žinau, nu, aikštingi esate, nepatenkinti viskuo.
Mes patenkinti, žinokit, mes patenkinti. Niekai. Mes, pavyzdžiui, labai valdžiai patenkinti. Va, šiandien Valatka pavadino valdančiąją kliką, reiškia, tuos žaliuosius, ar ne? Nu, tai mums tai yra tokia valdžia, kuri pirmoji pradėjo kažką tai daryti. Pradėjo tą kuprą nuiminėti, kurią Kubilius užtaisė, žinokit, visiems ir konservatoriams.
Nu, va, dar ir politikuojat, matot?
Nu, taip, ir šita, žinokit, karminė skola, jinai tęsis. Mes norim eiti į streiką, reiškia, į mitingą taip pat. Nu, tai pagalvokit, tokius senolis išvari dabar žiemą.
Šią savaitę neikit,
žinokit.
Visi ir taip jau tai, be jūsų ten užtenka.
Be saulė, tai jis pašvies.
Nu, tai mes galvojam, kad čia...
Piščiomis kitą savaitę visi eis, šią savaitę visi su technika važiuoja daugiau.
Nu, tai va,
tiesa, dėstytojai dar ir mokytojai piketuos, tai...
Tai atrodo, nereikia taip nukreipti dėmesio nuo jų problemų.
Bet tai gerai, tai turkoj, aš suprantu, kuriasi visuomeninės organizacijos ir, na, čia aišku, mes jokai šnekome apie tai, kad jūsų tiek daug ir taip toliau, bet tai rodo tam tikrą žmonių pilietinį supratimą, visuomeniškumą, sugebėjimą ieškoti ir padėti valstybei geriau gyvuoti, bet, kaip suprantu, jums vis tiek reikia valdžios kažkokios paramos, ar ne, požiūrio, įstatymų, ko reikia?
Vakar labai gražiai
prezidento patarėjai jūsų žinių radijoje kalbėjo, kad bendraudami su Baltarusija, su Baltarusijos pareigūnais, jiems pasiūlė, kad iš tikrųjų atkreipti dėmesį, kad reikia stiprinti pilietinės Baltarusijos organizacijas. Tikrai labai gera tokia parama ir aš manau, kad jeigu iš tikrųjų Baltarusijos pareigūnai užsimanytų, sakytų, o mes norime iš tikrųjų jūsų patirties pasisemti, kaip jūs čia Lietuvoje su nevyriausybinėm organizacijom stiprinat, manau, kad ne tik tais, kad jos kad stiprinamos, bet ir su jomis bendradarbiaujama ir ką mes tada parodysime.
Kažką parodysim gal.
Ne, ne, iš tikrųjų tai yra labai klausimas, ar reikalingos NVO, atsiprašau. Jos tikrai valdžiai nereikalingos. Nes jeigu nekarta nėra pakviečiamos, sakykime, nei vartotojų klausimais, tai yra ekonominių žmonių klausimai, kainos atstovavimas teismuose ir taip toliau, kitais klausimais mes patys turime prašytis, reiškia, mūsų nereikia. Tai reiškia, nevyriausybinių organizacijų valdžiai nereikia. Tai kam jos iš visada reikalingos, jeigu mes nebendradarbiaujame? Jie viską patys gerai žino, tai ką mes reikalingi, kaip mes, nes nevyriausybinės organizacijos, kas jos yra, tai įvairių interesų grupių organizacijos, kurios gina savo atstovauja interesus įstatymų kūrime ir taip toliau, mes kaip lobistai viešo intereso turime veikti, kaip vat verslas veikia, vat profesinės, taip reiškia žmogaus teisių, pensininkų, atsiprašau, senjorų ar pagyvenusių žmonių, vartotojų, tai turi sistemą kartu dirbti, bendradarbiaudama, negali Seimo nariai, kurie tiesiog mes nežinome, ką jie atstovauja, nes man prieš 10 metų vienas Seimo narys pasakė, Alvita sako, čia vartotojams ne vienas Seimo narys neatstovauja. Tai įsivaizduojate, kokią situaciją turim?
Aš gal vis dėlto mėginčiau ieškoti šaknų, kas vis dėlto vyksta ir kodėl taip vyksta. Pirmas dalykas, užduoti reikia klausimą, ar mūsų valstybėje arba, sakysim, taip valdančiai elitui reikalingos pilietinė visuomenė. Jeigu jinai reikalinga, tai tada užduoti sekantį klausimą, ar yra teisingai viskas daroma, kas dabar daroma. Ir iš karto pasakyčiau, kad tos dabartinės struktūros, kurios sukurtos nevyriausybinių organizacijų ir ta taryba ir taip toliau, tai man primena senasis sovietinės profsąjungas, kurios fasadiškai buvo skirtas ginti, va, tai darbo žmonių teisės, taip ir dabar fasadiškai nevyriausybinė organizacijų taryba, kitos struktūros yra atstovauti neva pilietinė visuomenė, bet jos jokiais būdais nekuria ir niekada nesukurs. Ir štai kodėl. Pirmas dalykas, kad sukurtas įdingas modelis nevyriausybinio organizacijų, tai yra įstatymas nevyriausybinio organizacijų plėtros priimtas dar prie buvusios prezidentės ir ko gero jos iniciatyva, tai šitas įstatymas skirtas suvaldyti nevyriausybinės organizacijos, kad jos aptarnautų politinį establishmentą. Jis jokiais būdais neturi vystyti pilietinės visuomenės. Ir aš paaiškinsiu, kodėl. Pirmas dalykas, nes jau tada priimant tą įstatymą labai kėlėm didelį triukšmą, kad projektas prieštaria Europos tarybos ministrų komiteto rekomendacijoms dėl nevyriausybinės organizacijų statuso, teisinio statuso Europoje. Nurodėm, kokiem punktam prieštaroja. Esminis dalykas tas, kad tos rekomendacijos nurodo, jog nevyriausybinės organizacijos negali būti valdžios agentūromis, negali aptarnauti valdžios. Tai štai dabar pasižiūrėkim į mūsų įstatymą ir į mūsų faktinę padėtį. Mes matysim, kad ta pati nevyriausybinių organizacijų taryba, tiek regionų tarybos yra sudariamos per pusę iš valdžios, pusę iš nevyriausybinių organizacijų. Maža to, jų nuostatus ir sudėti tvirtina ne vyriausybinės organizacijos, o valdžia. Respublikinės tvirtina vyriausybė, o regionų tvirtina savivaldybės. Sudėti taip pat tvirtina ne vyriausybininkai, o valdžia. Kitaip tariant, tai yra būtent agentūros priedai prie valdžios, kurie aptarnauja valdžią. Ir jos negali savarankiškai jokių sprendimų priimti. Įsivaizduokit, pusė yra valdžios atstovų, pusė nevyriausybinių.
Čia kalbate apie regionų tarybas, jūs iš tikrųjų, tai ten turi būti turbūt merai vis tiek, aš įsivaizduoju.
NVO tarybas. Regionų NVO tarybas. Taip. Ir yra respublikinės.
Kas ten įeina iš valdžios į tas tarybą?
Ministerijos atstovai.
Jeigu respublikiniai, tai pusė ministerijos atstovų, pusė nevyriausybinių organizacijų atstovų.
Kurie priklauso taip pačiai tai koalicijai.
Nes dabar ne apie tai.
Taip.
Pats juridinis modelis, reiškia, sprendimo priimti neįmanoma, jeigu ne vyriausybininkai norėtų kažkokį sprendimą. Nes 50-50 balsuojant ką?
Nebalsuoja niekas.
Aš atsiprašau, ne apie tai eina kalba. Teisinis modelis. Kitaip tariant, bet kuris valdžios atstovas turi pirmą susiderinti su savo institucija, kaip balsuoti ir taip toliau. Kitaip tariant, mirė organai, jie negali priimti jokių sprendimų. Ir štai vat šitas dalykas rodo, kad pati ta struktūra sukurta, jinai visiškai nepilietinė visuomenė vystyti. Trečias dalykas. Jeigu iš tikro valstybė rūpi plėtoti visuomenę pilietinę, mes berods 2017 metais Mokslo akademinėje buvom susirinkę ir su mokslininkais apsprendėm, kokios svarbiausias valstybės kryptis yra. Ir pagal tas kryptis valstybė turėtų nustatyti prioritetus, kaip vystyti visuomenės. Dabar emigracija bėga, milijonas išbėgo. Ką darom? Mes susimam, visuomenės organizacijos turėtų rūpintis, kaip stabdyti šitą visą procesą. Mes ko užsiimam mūsų nevyriausybinės organizacijų tarybas? Kažkokiais trečiailiais dalykais, nesuprasi, ten apskritai
projektais.
Nenoriu.
Na,
ar jūs girdėjot, kad tos nevyriausybinės organizacijos kada nors protestuotų prieš emigraciją, protestuotų prieš rimtas problemas? Niekada. Ir todėl to nebus, kol šitoks ydingas įstatymas bus. Dabar naujoji prezidentūra, naujoji prezidento atstovė, kuri dalyvauja, gal ji perduos prezidentui ir kad šitą visą paradinę pusę reikia išardyti ir padaryti, kaip turi būti. Mažo to, ten gal po to prasiplėsiu, prie nevyriausybinio organizacijų tarybos teigiamas fondas, o toks uabas savis, kur savi ten skirstis pinigus. Tai štai mes turim modelį ir po to mes stebėmės, kodėl taip yra. Aš jums pasakysiu, kodėl niekada neteis nei viceministras į šitą laidą, dar galbūt prezidentūros atstovė, galbūt dar nesusigaudo, kas darosi, gal dėl to netėjo. Bet viceministras aiškiai neteis niekada į tokią laidą, todėl kad jis bijo tiesių klausimų. Mes privertėm šitas ministro rekomendacijas Butkevičiaus vyriausybę išversti į lietuvių kalbą ir paskelbti jas tinklalapį socialinės apsaugos ministerijos.
Pabandykite. Sąjungos
reiškia. Taip, tas rekomendacijas dėl nevyriausybinio organizacijų teisinio statuso Europoje. Nes ten prikišamai parodoma, kas pas mus blogai. Mes paprašėm, kad išversto aiškinamąjį memorandumą, lygiai taip pat yra. Aiškinamą memorandumą mes išvertėme lietuvių kalbą, bet jis turi būti autentifikuotas, mes negalime kažkokių visuomeninkų vertimą skelbti. Tai vyriausybė vengia šito padaryti. Štai kur yra reikia.
Žiūrėkite, ten yra kaip instrukcijos, kaip veikti.
Trumpą pertrauką padarom, po trumpos pertraukos grįšime į studiją, toliau kalbėsimės. Tęsime atvirą pokalbį, kas trukdo visuomeninėms pilietinėms organizacijoms tinkamai atstovauti paprastų žmonių interesams. Apie tai šiandien šnekamės. Alvita Armanavičė, Nacionalinės vartotojų federacijos prezidentė, Vytautas Budnikas, Lietuvos žmogaus teisų asociacijos pirmininkas, advokatas ir Vilija Turienė, pensininkų sąjungos buočiai Vilniaus miesto bendrijos pirmininkė. Mes paskambinome Agnei Širinskienei, teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkei, valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narei. Sveiki. Ponia Agne.
Labadiena.
Iš daugelio politikų, kuriuos mes kvietėme laidas, tik tai jūs sutikote dalyvauti pas mus laidoje, atsakyti kai kurios klausimus, šiaip visi slapstosi. Panašu, kad politikams reikia visuomeninių organizacijų tik tai tiek, kiek jie patys juose kartais gali dalyvauti visokiais būdais ten priminėdami sprendimus. O šiaip, ką sako čia visuomeninės organizacijos susėdusios prie stalo, jos iki politikų sunkiai prisikasa dėl to, kad niekada politika jų nekviečia, nesidomi, ką jos galvoja visuomeninės organizacijos, kokių turi pasiūlymų, kaip jaučia laiko ir gyvenimo tiekmę ant savo pečių. Ponia Agne, ar reiktų keisti komunikaciją su nevyriausybinėm organizacijom?
Na, aš taip bandau prisiminti tas situacijas, kada teisės ir teisėtvarkos komitete, ko nors nekvietėm ar neišklausėm, na, paprastai, jeigu yra pasiūlymai, o tikrai ne visuomeninės organizacijos, jas yra gana aktyvas, ypač kai kuriais jautriais socialiai klausimais, mes turėjome su skurdu kovojančių, tarkime, asociacijų labai daug kreipimųsi dėl antstolių veiklos reguliavimo, dėl ko paskui keitėsi teisės aktai. Tai tikrai būtų sunku prisiminti, na, tokią situaciją, kada tiesiog būtų ignoruojamas žmonių kreipimasis arba jie nepakviečiami į posėdžius, kada jie išreiškia tokį pageidavimą ateiti ir kreipiasi. Bet be abejo, kas iš tiesų yra matoma, tai manyčiau matoma tai, kad visuomeninės organizacijos arba nevyriausybinės organizacijos dažnai neturi tinkamų instrumentų atstovauti savo interesus. Neturi, tarkime, kompetentingų teisininkų, kurie padėtų suformuluoti tas mintis, kurias jie nori išreikšti. Galbūt kartais neturi ir tam tikros lobistinės patirties, gerąją prasme lobistinės savo interesų atstovavimo. Tai manyčiau, kad iš tikrųjų būtų valstybei tikslinga galvoti apie tam tikrų instrumentų kūrimą, kurie padėtų geriau visuomenininkams patiems save atstovauti. Kitas dalykas, vėlgi atstovavimas ir teisminiuose ginčiuose, ką bandoma ir paskutiniu metu spręsti su Teisingumo ministerijos pasiūlymais, kur tiesiog turime tokį fenomeną kaip grupės ieškinį, kur tikrai dalis organizacijų galėtų pasinaudoti gindamas ir tas pačias vartotojų teisės, tačiau praktika rodo, kad grupės ieškinys, jisai buvo labai ilgą laikotarpį, daugiau teisinė fikcija, bet nerealus mechanizmas. Tai taip, tą mechanizmą šiuo metu yra bandoma šiek tiek koreguoti, kad jisai būtų realiai veikiantis. Tai manyčiau, kad tikrai ir šiuo atveju vėlgi visuomenininkų indėlis ir jų komentarai dėl grupės ieškinio, manau, bus svarbus.
O šiaip, iš principo, čia buvo kalbėta vis tiek, socialinės apsaugos ir darbo ministerija sako, kad per 30 tūkstančių organizacijų yra visuomeninių, tai aišku, nežinau čia, kaip jas visas galima suskaičiuoti, jeigu tiek jų yra ir kam jos atstovauja, kažkokiais, nežinau, vis tiek nauja kryptis, kuriant pilietinį visuomenę, tarp kitko 50% žmonių nepasitiki demokratiją, tai ar toks didelis kiekis nevyriausybinių organizacijų padeda labiau kurtis pilietiniai visuomeniai, ar kažkaip reikėtų stambinti ir gal, nežinau, labiau išgirsti jų mintis, ką jie sako, nes jūs sakote, niekada neatsisakote priimti, kai jie nori ateiti, bet gal reiškia nebūtinai laukti, kada jie norės, gal reikėtų su jais labiau konsultuotis tai, ką jie mato įdingą mūsų valstybėje.
Na, aš manyčiau, kad taip, nes tikrai turime gražių pavyzdžių, kada asociacijos vienijasi įvairias konfederacijas, tarkime, vaiko teisų apsaugos srityje, turime skėtinę konfederaciją, turime konfederacijas kitose srityse, bet manyčiau, kad ta vienijimasi tikrai ne valstybė turėtų privartiniu būdu reguliuoti, bet patys visuomenininkai matydami, kad iš tiesų yra daug paprasčiau atstovauti savo interesus apsijungus ir dirbant kartu. Tai realybė yra iš tikrųjų tokia, o tas didelis skaičius, tai manyčiau, tikrai demokratijai nėra trukdantis veiksnys, nes įvairių yra visuomeninių interesų, kai kurie iš jų tikrai yra labai šakiniai, nišiniai, bet jie vienija žmonės, kurie tą interesą turi, bet aš interesą kalbu gerąją prasme. O dėja, kitas reiškinys, kurį kartais tenka matyti ir kuris tikrai kelia nerimą, ir kiek žinau, ir Seime buvo diskutuojamas savivaldybių komitete, tai kartais po visuomeninių ar nevyriausybinių organizacijų šleifais dėja, bet slepiasi ir verslo interesai. Ir klausimas,
kokiu būdu, kaip tai atrodo?
Tarkime, tokios nevyriausybinės organizacijos, kaip įvairios verslo konfederacijos, jos išoriškai tikrai atrodo labai gražiai, kaip atstovaujančios viešai interesą, bet kada matai tų konfederacijų turinį ir matai ten esančius pramonės įvairių atstovus, tai nelabai kyla klausimas didelis.
Ar tas verslo organizacijose kas turėtų būti tada, jeigu ne verslininkai?
Iš tikrųjų kyla klausimas, ar tas asociacijas mes tikrai turėtumėm traktuoti vienodai kaip eilinius piliečius susivienijusius pagal tam tikrą interesą, tarkime, tų pačių interesų deklaravimo prasme, nes puikiai suprantame, kad dažnai tokios asociacijos, anksčiau bent jau bandydavo apeiti lobistinės veiklos reguliavimą, tiesiog nesiregistruodami kaip lobistai, bet eidami kaip nevyriausybininkai. Tai be abejo, tas lobistinės veiklos įstatymas, kuris dabar yra vakar beje svarstytas jau svarstymo stadijoje ir jam pritarta, jisai bando tokius dalykus išspręsti per įvairius deklaravimo mechanizmus, bet manyčiau, kad mes tuo dar su tokiamis problemomis.
Lobistinių organizacijų reglamentavimo įstatymas, jisai čia jau berods, aš nežinau, kiek laiko jisai svarstomas, jisai bent jau iki kadencijos pabaigos, jisai kaip nors pradės ras kelią į gyvenimą, ar ne? Nes man atrodo, dar praeitą kadenciją svarstė jį ir viską.
Ne, praeitą kadenciją jo nesvarstė, iš tikrųjų dabartinė redakcija, jis atsirado po saugumo komiteto tyrimo dėl verslo interesų atstovavimo politikoje, kaip išvada to tyrimo. Ir jisai tas projektas buvo pateiktas prieš metus ir aš taip tikrai tikėčiausi, kad na, tokie dalykai kaip Seimo narių privalomas darbotvarkių viešinimas, kaip kryžminis interesų deklaravimas, kada susitikimą lobistinį turi deklaruoti tiek Seimo narys, tiek ir lobistas, kad tie dalykai išliks ir mes, taip manyčiau, gruodžio mėnesį turėsime to įstatymo priėmimą.
Dėkui Jums, Agnė Širinskienė, Teisės ir Teisėtvarkos komiteto pirmininkė, išdėstė savo poziciją apie visuomenės organizacijas. Mes dabar galime padaryti trumpą pertrauką, naujausios žinios netrukus ir po pertraukos pratęsime. Tęsime atvirą pokalbį, kas trukdo visuomeninėms pilietinėms organizacijoms tinkamai atstovauti paprastų žmonių interesams. Apie tai šiandien šnekamės. Alvita Armanačiai, Nacionalinės vartotojų federacijos prezidentė, Vytautas Budnikas, Lietuvos žmogaus teisų asociacijos pirmininkas ir Vilija Turienė, Pensininkų sąjungos bočiai Vilniaus miesto bendrijos pirmininkė. Išgirdome ir prieš pertrauką Agnė Širinskinė, Teisės ir Teisėtvarkos komiteto pirmininkė. Na, iš tikrųjų, ten daugiau aišku buvo. Dėmesys atkreiptas ir į verslo organizacijas, kiek suprantu, ne visai valdžioms patinka verslo organizacijų veikla, jos dar kol kas laikomos, kad elgiasi kaip lobistinės organizacijos, nors pagal įstatymą dar to paties įstatymo tokio kaip ir labai aiškaus nėra. Bet čia kalbam dabar ne apie juos, o apie kiek smulkesnės organizacijas nevyriausybinės ir kiek suprantu, būkite jūs, kas jums draudžia
būti? Kodėl smulkesnės, ką reiškia smulkesnės? Nu, jeigu žmonių, ne verslo, labai svarbi, žmonių ekonominių interesai, vartotojų, žmogaus teisių, pagyvenusių žmonių, tai yra smulkios organizacijos, bet jų interesas labai svarbus.
Taip, niekas nesako.
Tai dabar išklausėme, reiškia, Širinskinės kalbą. Tai kas trukdo? O kas trukdo pačiam Seimui? Nes kaip šiuo metu matome, kad vyksta Seime kova be taisyklių. Nėra jokio konkretų lygiai galėtų daugiau padaryti, jeigu jie pasižiūrėtų kaip kitose šalyse Europos Sąjungos. Sakykime, kaip pačiam Briuselį, net konstitucijoje įrašyta, kad yra tokia ekonominė socialinė taryba. Tai yra toks kaip NVO parlamentas, socialinių partnerių parlamentas, kuris, reiškia, tenais kartu trečdalis yra verslo organizacijų, trečdalis dirbančiųjų profesinių sąjungų ir trečdalis kitų interesų. Ir jie labai gražiai dirba, kaip Seimas, kad dirba per įvairias darbo grupės ir jie rengia nuomonės. Ir ta nuomonė yra išdiskutuojama, kartą per mėnesį yra priimama ir tada jau Europos parlamentas jau priminėdamas teisės aktus, jau jie atsižvelgia į tą nuomonę. Kodėl mūsų Seimo nariai įsivaizduojat, kokia būtų jiems didžiulė pagalba, jeigu kiekvienas Seimo narys matytų, o kokia yra konsoliduota, ne bet kokia atskirų interesų grupių nuomonė. Kai sako, jūs šie lobizmo nemokate ir dar ką nors. Aišku, mes pinigų neturime, nes reikia lobizmų, reikia lobistą turėti, reikia jiems. O viešo interesų, jeigu mūsų organizacijos, mūsų nariai nemokams nario mokesčio, nes jie nėra pelno siekinti subjektai.
Taip, tai kodėl jūs tarybos tokios neturėt, visuomenės organizacijos?
Kaip
Briuselį.
Prieš 10 metų dar Kubiliaus laikais buvo parengtas įstatymo projektas, ekonominių ir socialinių ir visuomenės reikalų įstatymo projektas ir viskas nugulė į stalą. Ir pasitenkino atseit, kad mes turime trišalę tarybą. Trišalė tarybo viso labo darbo santykių yra taryba. Ir tai ten nepatenkinti prasungiečiai sakė, kad ministerijų atstovai daugiausiai tingina verslo atstovų interesus. Va tokia situacija. situacija yra. Bet iš tikrųjų tai visuomenė ne tik darbo santykiai yra ir vartojimo, ir vaikus, ir taip toliau, yra labai daug santykių. Reiškia, kodėl pačioj kadencijos pradžioj ir siūlėme ir daugumai, kad vis dėlto pasižiūrėti kaip kitose šalyse Europos Sąjungos, kad reikalingas tas NVO parlamentas, kuris jums labai būtų didžiulė parama, pagalba, nes...
Bet NVO parlamentą turi įsteigti valdžia?
Tai turi įstatymą priimti, įstatymo projektas yra parengtas, dar Kubiliaus laikais parengtas, nes visur yra valstybė, pavyzdžiui, Seime galėtų būti ten sausio 13 salėje susirinkinėti tos organizacijos pagal labai aiškius kriterijus išrinktos ir tada nebūtų, kad kas turi pinigų, tai verslas, tai dar ir tampom tą paklodę.
Jūs taip įsivaizduojat įstatymiškai sutvarkytą bazę.
Ir kodėl Lietuvoje nėra, kitose šalyse yra. O Lietuvoje nėra.
Ne viską galima iškart perkelti į Lietuvą.
Bet taip, kaip nesupranta valdantieji, kad jiems būtų didžiulė parama?
Gal supras, kai mes dažniau apie tai kalbėsime. Vilija, o ką pensininkai apie tai?
Nu, aš noriu pasakyti, kad mūsų organizacija yra tikrai visuomeninė. Jinai egzistuoja savo savanorystės pagrindais. Mes jokių dotacijų negauname iš valstybės, taip pat stengiamės įsitraukti į projektus, į projektų rašymą. Iš ko gyvena kitos, galim sakyti, kad tai yra likta ir dvi kategorijos tokių tų nevyriausybinių organizacijų. Tos, kurios yra apsijungusios, konsoliduotos, jos gali prieiti ir galės prieiti prie nevyriausybinio fondo, kuris bus steigiamas, reiškia, jos jau kaip tai likta ir privilegijuotos, likta jau ir prie valdžios jau, reiškia, jos jau lojalios, o kitos tokios yra visiškai laisvos atrodo.
Bet jūs turėtumėt gauti tokių pinigų iš, pavyzdžiui, iš fondų kažkokių vyriausybinių, tai kad pabarstytų jums ten kažką.
Bet mes turime, žinokit, iš karto mes tikslinę paskirtį jiems turim. Kur mes juos panaudosime, mes ne tai, kad išsidalinam savo atlyginimam, žinokit. Šito pas mus nėra. O ten yra kaip tik, vat, jos išsilaiko. Tos organizacijos turi savo personalą, reiškia, turi savo sodros ten darbuotojus, kurie priklauso ir taip toliau. Pas mus šito visiškai nėra. Už tai mes galim pasakyti, kad mes tikrai atstovaujame tą visuomeninį interesą.
Ir kaip jūs įsivaizduojate, jums sukurs, reiškia, fondą, valdžia kokį nors duos pinigų, pavyzdžiui, tam, kad jūs paskui su valdžia bilinėtumėtės teismus?
Ne, nu, tai mums nereikia bilinėtis. Mes norime statyti teisingumą.
Jūs tokią duoną valdžią matėte?
Protinga būtų, jeigu tu esi silpnas, tai tu bijai konkurento.
Aš įsitelpsiu pirmiausia, tas fondas kūriamas ne tam, kad remti tas organizacijas, kurios pačios ten voskai įsilaiko ir taip toliau. Būtent tai oligarchiniai struktūrai skiriamas tas fondas. Ir štai kodėl. Gal nemalonus tas dalykas apie tą teisę kalbėti, bet viskas iš jos gimsta, visas šaknis. Fondas kūriamas prie socialinės apsaugos ministerijos. Kodėl toks... organizacijų visos Lietuvos 30 tūkstančių finansavimas kaip uapčikas sukūrimas prie socialinės apsaugos ministerijos. Projektas yra, kol kas jis dar nesukurtas. Dabar fondo nuostatus patvirtina vyriausybė, o ten tos tarybos narius parenka vėlgi socialinės apsaugos ministerija. Nu, kas pasakys man, kad tai nėra siauros grupės surinkti iš visuomenės lėšas didžiulės naudoti savo siauriems interesams. Aš pavyzdį pasakysiu apie dabartinę veikiančią tarybą. Jeigu valstybė nežvilgsins, kaip dabar prezidentas Nausėda sako, gerovės valstybė kurti, tai pirmiausia pradėkime nuo to. Mes įsakėm, nacionalinis saugumas, gynyba svarbu, svarbu. Reiškia, prioritetinis rytis tvarkoj. Emigracija, ryšiai su išeivėjais svarbu, svarbu. Socialinis, ekonominis šalies vystymas svarbu, svarbu. Kultūra, mokslas, sveikatos apsauga, tautinių mažumų integracinė, religinių vertybių puoselėjimas. Šitos kryptis turėtų būti atsispindėti ir nevyriausybinio organizacijų veikloje, būtent toj taryboje. Dabar pažiūrėkit, kas pas mus taryboje yra. Viešosios įstaigos Europos namai direktorė. Ką jie atstovauja? Kokius interesus gina, sakykite, prašom. Arba ten yra dar moterų lobistinė organizacija. Tai mes matom, kokie prioritetai valstybėje teikiami. Tai jeigu tokie prioritetai yra, o šitie žmonės ir sprendžia, kam skirti finansus, jeigu rekomenduoja, teikia rekomendacijas, tai jūs tikite tų finansų gauti, kuris bus fondas priskirtas prie socialinės apsaugos. Jūs niekada jų nematysite tų finansų.
Tai todėl mes ir einame į gatves, žinokit.
Bus nustatytos prioritetinės.
Taip, mes einame, kad atkreipti į save dėmesį.
Aš noriu pasakyti, bus nustatytos prioritetinės finansavimo kryptis, O jūs netitinkat tų krypčių, tai jūs niekada ir nedarot.
Kitaip sakant, yra fondas, jį surenkami pinigai, paskui kažkas sugalvoja, kad reikėtų juos padalinti kam nors,
taip.
Tada liepia sukurti visuomeninę projektus, organizaciją, kuri atitiktų, čia kaip viešuose pirkimuose kažkada tai būdavo, ar ne, dabar pirksim automobilius su tokia prošvaisa, tai būtinai parašomas konkursų sąlygas, prošvaisai milimetrų tikslumu. Tai, bet ar iš tikrųjų, tai gerai, nu, tai čia yra vienas iš bizniukų, apie kurį jūs tik ką pašnekėjot.
Bet tie milijonai čia geina.
Tai tas yra labai labai blogai, jeigu taip yra, kaip jūs sakote, taip. Bet iš tikrųjų, ar jūs kaip visuomeninės organizacijos nevyriausybinės norėtumėt irgi prišokti prie to lovio ir gauti pinigų iš to lovio ir paskui gėduoti giesmės ir diterambus tiems, kas dalina?
Nereikėtų kalbėti apie lovį. Tai taip pat visi Seimo nariai prie lovio, jeigu taip jau tam, tai reiškia atlyginimas už darbą, nes mes turime dirbti, atstovauti žmonių interesam. Ypatingai tų silpniausiųjų. O kas jūs nesėjimo nariai?
Tai, Lietuvos žmogaus teisių asociacija buvo pirmoji koalicija 90-aisiais metais įsteigta, tai 30 beveik metų. Mes beveik niekada nedalyvavom jokių ir negavom valstybės pinigų, neprašėm jų.
Taigi,
mes laikomės principą.
Ar tai gerai yra?
Nu, tai, nepriklausomo klausimas, vat įdomus man.
O iš tikrųjų,
nevyriausybinės organizacijos, kaip aš galiu patikėti nevyriausybinės organizacijos taip. Gerais ketinimais ir tikslais, jeigu jie iš kažkokio ten kromelio gauna pinigų ir na, ten turi dar galbūt pasimuistyti, pasimaivyti, kad gautų tų pinigų.
Vartotojų organizacijos nuo Liepos pirmos dienos galės jau teismuose ginti viešą vartotojų interesą be advokatų. Tai yra tikrai didžiulis šios daugumos nuopelnas, tai iš pradžių to dalyko nebuvo, bet be pinigų vis tiek reikės teisininką samdyti taip toliau. Tai jūs sakėte, nu, reikalingi pinigai tam darbui.
Aš papildyčiau, būtent lovį reikia suprasti taip, kad pinigai reikalingi net ten dirbantiems žmonėms, kaip kurios dabar pasikūrusios tos oligarchinės struktūros nevyriausybinį naudoja. Jie savo aptarnauti interesams, bet samdyti, pavyzdžiui, advokatus, kaip vartotojų teisių asociacija, dėl šilumos čia gynė, kiek gyventojams laimėjo sutaupė šilumos, jūs pasakykite, ten milijonus yra. Ir gynė taip savo iniciatyvą, o jeigu jie turėtų pinigus...
Kokia organizacija? Mūsų organizacija.
Jeigu federacija. Turėtų advokatus,
taip.
O advokatai už dyką nedirba, štai jums ir klausimas, kam tie pinigai reikalingi. Tada būtų geriau ginami vartotojų interesai, tada geriau pensininkų būtų ginami, tada mes sakytumėm, o skirkit pinigų ginti interesams ir kitiems, ir švietimo, kultūros mokslo, kad žmonės neemigruotų, kad teisė mūsų evoliucionuotų ir teisingumo daugėtų, nes žmonės emigruoja ne vėl dėl pinigų, bet ir dėl teisingumo,
būtent.
Socialinio teisingumo ir visokio
dėl
teisingumo.
Dėl pagarbos nebūtų.
Tai dabar, jeigu šitas kryptis finansuotų ir jie gintų kvalifikuoti teisininkai, va tas lobizmas vadinamas, aš suprantu tų pinigų prasme. Jeigu tik pinigai skiriami savo išsilaikyti etatams taip. Ir kabinetams, geriems tada lovys.
Tai viskas aišku, bet žiūrėkite, dabar jūsų organizacija ten dėl vartotojų, dėl kainų, ar ne, šilumos bylinėjosi. Laimėjo milijonus, ar ne, sutaupė, bet jų vartotojams sutaupė, o kam nesutaupė, iš kieno kišenės nesutaupė dabar, kas tuos milijonus norėjo, kaip čia pasakyti, nusinešti įsidėti.
Šešis metus teko minti teismų slengsti, visuomenė apie tai nežino, nes viešinimo pinigų neturėjome. Ir kainų energetikos komisija, kaip anksčiau jinai taip vadinosi,
valstybinė, jinai vadinasi dar šešėlis.
Ir jokio bendravimo, kad pakviestų, kad kaip jums čia sekas ir taip toliau, taip pat jokio subendravimo, tai iš karto matosi, kieno jie pusė atstovauja.
Jūs norite gauti pinigų advokatams, kurie nukirsto
ne
advokatam, sprendimus.
Bet teisininkam. Nes būtent yra labai blogai aplamai teisiniai sistemai, kai žmonės ypatingai prieš administratorius, kurie ten, nežinau, moka už nekokybiškas ir jokias paslaugas ir teismuose neturi savo, sakykime, negali jo kažkoks tai teisininkas, jo atstovas, padėjėjas, giminaitis ginti, būtinai turi brangiai apmokamą advokatą. Įsivaizduojate, kokią turime sistemą. Nes, pavyzdžiui, jūs turite advokatą už 1000, o kitą pusę, sakykime, už 100 000, jisai vis tiek visą laiką laimės. Tai mes turime tokią neteisingą teisinę sistemą. Visiškai žmogui jinai netinkama.
Gerai, dar vieną trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. tęsime atvirą pokalbį. Kas trukdo visuomeninėms pilietinėms organizacijoms tinkamai atstovauti paprastų žmonių interesams? Apie tai šiandien šnekamės. Elvita Armonavičienė, Nacionalinės vartotojų federacijos prezidentė, Vytautas Budnikas, Lietuvos žmogaus teisų asociacijos pirmininkas ir Vilija Turienė, Pensininkų sąjungos bočiai, Vilniaus miesto bendrijos pirmininkė. Na, čia iš tikrųjų tokia visai įdomi diskusija gavosi. Ir jie tarp to, kad valdžia lyg ir norėtų pavaizduoti, kad jiems rūpi nevyriausybinės organizacijos, bet iš kitos pusės tai pastangų nedaug tam. Arba koks tai, kaip čia jūs sakėte, pinigų plovimo mechanizmėlis užsisukęs yra toks, kai pinigai skiriami lyg taip visuomeniam organizacijom, bet kažkaip tik tai tos gauna, kurios... O atidomu, kurios čia gali...
Kurios sugeba prieiti, pakalbėti, pasidalinti ir taip toliau, nes tokių atvejų irgi žinau.
Bet reiškia, taryba.
Taip, bet dabar va, konkretus atvejis. Vyriausybė labai daug ką gali padaryti. Pavyzdžiui, norim atstovauti vartotojų interesą ir eiti, sakykime, ministeriją su ministrais pakalbėti. Tai įsivaizduojate, nėra iš vis dokumento, pagal kurį kiekvieną ministeriją kaip jinai turėtų bendrauti, kaip turėtų būti, sakykime, priimamas mūsų, sakykime, atstovas, su juo šnekama. Dabar viena, sakykime, tai yra labai sudėtinga, nėra prieinamumo visiškai, nenori
net kažkas gi prieina, kažkas tai prieina. Kokiu sugebėjimu reikia kitai.
Per radiją, per televiziją, kad va čia Skvernelis jau čia su verslu nekartą buvo susitikęs, ir tai, bet su vartotojais nekarto nebuvo susitikęs, suprantat?
Aš tik vieną pavyzdį, buvo pavyzdys, kur tikrai panaikintas sprendimas dėl finansavimo skirstimo Lietuvos žmogaus teisų centras, kurio sudėti yra ir Lietuvos gėjų lyga, pateikė projektą ir Lietuvos žmogaus teisų centras ir Lietuvos gėjų lyga. Abu gauna finansavimą, nors vienas kitas sudėtyje yra. Tai tokių, vat, kur panaikino projektų, šitie rodo, kokią sistemą leidžia. Dvigubai, trigubai, vienas kito viduje yra, visi trys teikia finansavimą ir gauna. Ta pati vadinasi viena organizacija. Kai kitos pensininkų visokios, kitos arba nacionalinių tų pajėgumų stiprinimo organizacijos, kurios vienyje apie 30 nevyriausybinių Lietuvos skėtinių organizacijų, negauna. Štai pavyzdys, kur konkretus buvo. Reiškia, sistema įdinga. Dabar ar nori tą sistemą keisti? Ne, jie nori dar labiau užmaskuoti prie ministerijos sukurti fondą, kur būtų siauras pažįstamų ratas, ten patektų ir skirsti tos pinigus. Tai jeigu valdžia nori šitą padaryti, pakeisti iš esmės, jinai turi pirmiausiai išardyti tą sistemą. Jos neišardžius, neįmanoma nieko padaryti.
Paimti baltą lapą, pradėti rašyti.
Pradėti nevyriausybinio organizacijų įstatymą rimtą priimti, koks jis turi būti. Žiūrėti, ką Europo rekomenduoja. Mes nesakom, nežiūrėkime į Baltarusiją. Mes žiūrėkim, ką Europos ministrų.
Bet vis tiek, Vytau, tai bus organizacijų. Mes kalbėjom pradžioje laidos apie tai, kad jų čia 30 tūkstančių skaičiuoja, gal nežinau, tiek gal ir nėra, bet kad ir ne 30 tūkstančių, kad ir tūkstantis būtų, ir būtų fondas. Tai vis tiek kažkam tam davė, tam neliko būtų. Ir tada visi irgi pradėtų sakyti, va, šitie tai mokėjo prilysti, o mes tai negavom dėl to, kad nemokam prilysti. Ir amžina būtų problema diskusija apie tai, kas priėdo.
Teisingai Širinskienė pasakė, kad reikia burtis. Tai yra tikras dalykas, reikia burtis, bet yra, sakysim, susibūrusios Lietuvos etninės kultūros organizacijos, kurių labai daug yra, arba pensininkų, kurių labai daug organizacijų, pačios gausiausios.
Nėra daug, jos tikrai pensininkų, visiškai ne.
Čia yra šitos...
Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacija ir bočių, ir viskas, dar yra tremtinių.
Gerai, nevyriausybinių organizacijų padėjo stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, 28 nevyriausybinės organizacijos, jie nepatenka net į tą tarybą. Tai aš išvardinsiu daug tokių, ir etinės kultūros, ir pagyvenusių žmonių asociacija. Ir...
O ten yra tokie patriotai, tokie protai, ir iškiai nereikia.
Patriotizmo nereikalinga. Nereikia. Jokio. Tai toks atstovavimas netinkamas. Ir aš aiškiai matau, kad tai yra ydinga teisiškai sukurta sistema. Ją reikia išardyti, ją sukurti normalią, tokia, kokia turi būti, kokia yra Europa. Ir tas finansavimo lygmo neturėtų būti nuo socialinės apsaugos ministerijos. Jis turi pakilti iki vyriausybės, turi tokiam lygmenį būti sprendžiama. Čia siūloma prie Seimo, galbūt prie Seimo, nežinau. Tačiau tik jokis būdas...
Kiek ten fonde pinigų ten yra? Yra kiek,
na, jie dabar šiuo metu nėra, bet planuoja apie 4-5...
kažkiek bus, jeigu bus, ar ne, Vilija, tai dar pabaigai, ką jūs?
Aš dar noriu pasakyti, reiškia, mes tokiom aukštom kategorijom mes neoperuojame, žinokit, savo veikloje, ir tokių organizacijų nevyriausybinių, kaip, pavyzdžiui, Bočių bendrija, tai jų yra daug labai Lietuvoje, tai aš ir norėčiau pasakyti, kad jos tikrai yra visiškai bešališkos, jos tikrai yra visiškai visuomeninės, nes jos atstovauja savo žmonių, va toms, kad ir nedidelėms arba didesniems grupėms, jų interesams atstovauja. Ir kokius mes turim savo statyti kriterijus, žinokit, mes tas turim vertybės, jos nenukrenta iš dangaus kaip lietus arba sniegas, žinokit, jos tai yra dvasinės kažkokios tai vidinės disciplinos vaisius. Tai ant ko mes turim statyti? Ant teisingumo, reiškia šito, ant sąžiningumo, ant išminties pagaliau, drąsos, mes turim turėti drąsos, kad tai išsakytume. Tai vat kur mes galim, kada mūsų klausosi, kai mes išeiname gatvės. Tai atsiprašau, ar tai jums yra garbinga matyti, kaip senoliai stovi gatvėje ir reikalauja, tai pensininkai, to, kas jiems priklauso. Žiūrėsim, žinokit, dabar lyg tai jau pasakė, kad mums duos padidinimą. Iš tikrųjų, ne viena iki šiol buvusi valdžia, išskyrus valstiečių žaliųjų, to nepadarė. Jie pradėjo mokėti karminę konservatorių skolą, kurią užtraukė Kubilius. Šitą galim sakyti, galim nesakyti, bet jinai
tęsiasi. Visi didino, po truputėlį indeksavimo įstatymas yra dar praeitoj kadencijoj, dėl šventos ramybės ir objektyvumo, sakykime,
taip. Tai dabar aš noriu dar ką pasakyti iki galo. Kol bus įgyvendintas toks šūkis, lozungas, kad pensininkai yra šviesi jaunimo ateitis, vat, kai mes šitą turėsime, gražų paradoksalų, įgyvendintą, tai tada
kai viskas. Visi jau mes
baigsim. Baigsim, taip, baigsim savo kovą.
Šviesi jaunimo ateitis, gerai. Tarkoj,
tiek tada ir emigracija sumažės, pensijos didės, emigracija mažės. Tiesioginis ryšys yra.
Tai viską dabartinė valdžia kalta. Čia praeitis, ją reikia ištiesinti.
Taip, aš ir sakau čia.
Gerai, tai tiek šiandien mūsų laidoje. Ačiū visiems uždėmesi. Dėkui tiems, kas dalyvavo laidoje. Dėkui tiems, kas klausėsi. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.